Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 293-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і не тільки я, бо до моєї машини намагаються прорватися довбані цуцики. Мені кажуть, я не люблю тварин, але я не розумію, чому тварини люблять мене і безкінечно лізуть то до мого ліжка, то до мене в автомобіль, то просто до моїх ніг щось полизати, поторкатися. Навіщо? Існує ціла купа людей в моєму оточенні, які люблять тварин. Принаймні, вони про це заявляють, але тварини чомусь до них так не лізуть, як до мене. Це огидно. Чому тварини не можуть жити просто окремо від мене? От просто зараз один кіт сповз по вітровому склу мого автомобіля. Ну навіщо? Так, вітаю вас у міні-випуску «Мене курвить». Ми вчора повернулися із бойового чергування, яке тривало 8 діб. Спостерігали за тим, як ворог маленькими групами відбиває наші бліндажі. Наші люди гинуть, раняться, відходять. Ми теж шукаємо можливість якось відступити і вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Лише за цю зміну, за 8 діб, ми знищили підтверджені 12 тушок росіян. І на цьому війна не закінчується. І крім нашого екіпажу, інші також нищили їх і будуть далі нищити, і штурми тривають, і це тягнеться вже скоро другий місяць. Ніхто не ходить у відпустки, ані наші, ані російські. Все дуже-дуже погано. І важко. І на цьому тлі я хотів вам поскаржитися про те, що відчуваю, як згасаю. У багатьох планах, усі оці роки цієї служби. Я нещодавно бачив новину про те, як Мар'ям Янкевич проводила концерти симфонічного оркестру «Люмос Оркестра», була на моїй позиції, була там, де колись був я. До того я бачив, як це робив Олег Куліков. І ще один ведучий, імені якого я не знаю. І я розумію, що я там вже не потрібний. Мене вже не треба. Я бачу, як все чудово триває без мене. І я не злий на цих людей, які мене замінили. Це чудово для них, це дуже класний досвід. І я знаю, бо я був там на сцені разом з «Люмос Оркестра». Але тут, в цьому оточенні, де я перебуваю всі ці роки, я не зустрів жодну людину, на яку би це справило враження. А я був конференціє цілого симфонічного оркестра. Ми виступали в Жовтневому палаці на початку лютого 22-го року. Ми запалювали зал. Тут такі люди, яким це байдуже. Я нещодавно отримав пропозицію від Богдана Кордоби, який нещодавно став єдиноосібним власником видавництва 333. І він запропонував мені видавати мою наступну книжку, мій новий роман. І я просив це видавництво взяти мій новий роман до видавництва, я збирався його написати, в мене є фабула, я знаю про що, я знаю навіщо, я знаю як. Але я не можу писати. Я навіть мемуари не можу записувати, бо в мене немає гарантованого часу на зосередитися. Ви могли помітити, що останні випуски в «Містожера» якісь такі похапцем, не зосереджені, не зібрані, бо я живу в такому режимі, в якому майже неможливо отримати повноцінну, спокійну годину, яка належить суто тобі. І я і тут згасаю, я не можу писати, а я це дуже люблю. Я не можу нормально записувати випуски в «Містожера» і бачу, як згасає в «Містожер». Ви навіть у чаті в «Містожера» не дуже спілкуєтеся. І в коментарях ви слабо реагуєте, бо нема в цьому життя, бо я не живу цим життям. Я дуже мляво там тлію. І це тління стає дедалі слабшим. І зрештою, як і будь-який вартовий стіни, я змушений зректися свого цивільного життя. І це обов'язково має бути частиною присяги. Коли ти складаєш присягу на вірність українському народові, то в цій же присязі ти маєш зректися всього, що в тебе було. Це має бути чимось релігійним. Ну, як в цих в радикальних ісламістів. Бо інакше це неможливо витримати. Ну, немає жодної надії на те, що це коли-небудь закінчиться. Ми приречені служити до віку або порушувати закон, іти в СЗЧ, втікати десь за кордон, викуповувати себе із цієї служби. І все. Немає... є ще альтернатива. Поранення, тюрма і загибель. Мені не підходить жоден з цих варіантів, і я змушений залишатися на... цій позиції, інакше я зраджу сам себе. Ось. З цього всього у мене для вас один єдиний висновок. Коли ви бачите повідомлення про загибель якогось воїна, бийте себе по губах, по руках, по язиці від бажання написати чи сказати «Вічна пам'ять герою». Бо ви брешете. Ви всі брешете. Ніхто із вас нічого не пам'ятає про цю людину. Особливо, якщо ви зустріли якогось незнайомця, який загинув. Ці слова стали порожніми. Вони стали карбунком вашої байдужості до людей, які загинули за вас. Коли ви бачите, що загинув на цій війні хтось, кого ви знали, то найкраще, що ви можете зробити, згадати, що ця людина робила. Скористатися доробком цієї людини. Почитати, подивитися. Я не знаю, посидіти на лавці, яку майструвала ця людина. Іншим розповісти про цю людину. А так, я відчуваю, що ми стаємо дедалі менш потрібними там. Нам немає куди повертатися. Немає навіщо повертатися. Бо там все чудово, в тилу. Люди гарно влаштувалися, у людей триває життя. І це прекрасно, що у них так все виходить. Просто нам там не місце. Єдиний щасливий вихід для всіх – це коли всі загинуть. Так, а тепер давайте розважатися. І я вам розповім про купу цікавих вмістів, які спожив за останній час. Або ви також відвернулися від вмістожери, як і інші люди, яким набридло це скиглення про нескінченну війну, без надії. Але в мене є класна новина. Навіть дві. Бо доки я був на бойовому чергуванні і згасала моя віра в те, що я ще коли-небудь житиму цивільним життям, цілих дві великі компанії сповістили, що їхні великі ігри вийдуть на Nintendo Switch 2. І я кажу про Assassin's Creed Shadows від компанії Ubisoft та Fallout 4 від компанії Bethesda. Fallout 4 я очікую ось тутечки вже 10 листопада, за два тижні. І це божественно прекрасно. Я збираюся гратися і в Assassin's Creed Shadows, яку я не зміг пройти на PlayStation 5, бо мені просто незручно грати на PlayStation 5. А Fallout 4 я збирався перепройти. Хоча я збирався перепройти Fallout New Vegas. Але я відмучив третій Fallout на ПК нещодавно і зрозумів, що ні, на ПК ну, це не грання. Це все ж таки марні намагання вдавати, що там можливо у щось погратися. Так от, тепер у мене і Assassin's Creed Shadows у майже кишені, і Fallout 4 у майже кишені будуть. Не знаю, порадійте там за мене. Звільнитися не вийде, врятуватися теж, але принаймні я зможу погратися у класні ігри на зручній платформі, просто таки під час бойового чергування. Ось, по 40 хвилин в день, бо година не випадає. Та й таке. А з ігор за останній час я погрався у Donkey Kong Bonanza. І я погрався, не пройшов і не намагатимуся пройти, бо виявилося, що це дуже класна гра однієї механіки, яка добре для мене працювала перші кілька годин, а потім стало нудно, бо я грав у одне і те ж знову і знову і знову. Donkey Kong Bonanza – це нова гра від Nintendo, ексклюзив платформи Switch 2, який виглядає як дуже-дуже-дуже-дуже кепський порт, бо і графіка якось місцями підвисає, і згладжування якесь дивне. При тому, що існують, знову ж, я це щоразу повторюю, існують ігри від третіх студій, від третіх сторін, які нормально виглядали і на Switch 2, і вони гарно портовані, і вони чудово оптимізовані. Чому ігри Nintendo виглядають так кепсько на їхній рідній платформі? Ось. Але Donkey Kong хоч технічно трошечки слабенька візуально, але художньо це прекрасна гра. Я побачив історію про велику мавпу, яка працювала десь на шахті, сталася катастрофа, все місто цієї мавпи провалилося під землю, і тепер для того, аби підняти місто нагору, треба докопатися до ядра планети, вивільнити якусь енергію і здійснити повернення міста на поверхню. І нашому Донкі Конгу в цьому допомагає Пауліна, співачка. І це гра про... Ну, це 3D-платформер, фішкою якого є те, що можна руйнувати майже всі поверхні. Майже будь-де можна прокопати собі тунель, знайти захований банан. А ця гра в основному про колекціонування бананів. Якщо ви грали у Mario Odyssey, то Donkey Kong Bonanza можна вважати сиквелом Mario Odyssey, бо це практично така ж сама гра з такими ж самими механіками, з поліпшеною картинкою. Механік насправді тут більше, ніж оце тільки гамселення і стрибання по платформах. Досліджувати це певною мірою цікаво. З просуванням по рівнях у вас з'являються нові і нові способи будувати чи руйнувати платформи, чи пересовувати їх, і це теж цікаво. Змінюються біоми. Загалом тут є приблизно 12 великих рівнів, і кожен з яких поділений на підрівні. І це все треба прокопати, знайти якісь таємниці, вирішити якусь проблему, побити босів. Це все виглядало цікаво, і я перші години тішився, верещав, а потім в якийсь момент я зловив себе на тому, що довкола мене зловороже середовище, підлоги нема, якісь потвориська мене постійно переслідують, я не можу ніде закріпитися, спокійно подумати, куди мені далі йти. Зрештою, я гру вимкнув, вилучив і відчув неймовірне полегшення. Я пройшов Donkey Kong Bonanza за 8 годин, а треба було грати 30 або, як дехто каже, 100. Як на 8 годин такої розваги, Donkey Kong Bonanza відбила всі гроші, які я у це вклав, а я вклав тільки половину ціни, бо ми купили картридж на двох зі смайлом. І, в принципі, залишився задоволений і грою, і собою. Ось. А ще я дивився серіали. І, зокрема, подивився самостійно, ніхто зі мною не хотів це розділити, подивився 1670, другий сезон. Це такий сатиричний польський серіал на Нетфліксі, в якому розповідається історія невеличкого пана, який володіє кріпаками у селі. І цей пан мріє колись стати найвеличнішим Яном Павелом. Про це був перший сезон, про це також другий сезон. Ян Павел – це недолугий олігарх. Це сатира на те, що відбувається зараз у польському суспільстві. Тут показано і надмірну фальшиву теократизацію суспільства Польщі. Тільки у форматі кінця 17 століття це виглядає якось доречно. Але ж насправді це історія про 21 століття, хоч всі вдягнуті в ті жупани козацькі. 1670 починався як пародія, і в першому сезоні він зміг стати чимось більшим, чимось більш самостійним, чимось, що викликає не лише відчуття кринжі та насмішок над польською аристократією. 1670 не зачіпає проблему рабовласництва поляків на території України. Я розумію поляків, вони політкоректно уникають цього. А також цей серіал показує, що не всі пани були чудовиськами, що були серед них ідейні комуністи, які мріяли про рівність для всіх і тому подібне. І, як і всі замріяні комуністи, вони приречені на провал. 1670 вдарився трошечки вже в містику. Тут додалися вищі і нижчі сили, якісь... Ну, це треба дивитись. Це доволі несподівано. Цікаво. Це досі дуже дорогий, класно поставлений серіал з крутими спецефектами, з дуже класними костюмами і з дуже цікавим відтворенням епохи. Бо часом за хі-хі-ха-ха ти розумієш, наскільки ж люди в своїй натурі довбойоби. І всю історію людства писали довбойоби. Незначна частина там науковців, якихось відповідальних, серйозних осіб щось намагалися робити, але в більшості історію пишуть довбойоби. І це історія про ще одного чи навіть кількох довбойобів. Я раджу дивитися 1670, бо це весело, це красиво, це незвично і не обтяжливо. Дуже короткі серії. А ще там класна музика, класні пісні. І загалом, коли чуєш польську мову, то таке відчуття, наче це фентезійна українська. Ну, я про це вже багато разів казав. А вчора ми зі Смайлом завершили перегляд третього сезону «Дипломатки». І мені досі не зрозуміло, чому серіал «Дипломат» в оригіналі українською локалізовано як «Дипломатка», а серіал «Blue Samurai», «Блакитноока самурайка» чомусь у нас локалізовано як «Блакитноокий самурай». Чому там не може бути жінка, а тут може бути жінка у назві? Не розумію. Але «Дипломатка» — це серіал про залаштунки американської політики. Історія про дипломатку, яка мітить на крісло віце-президента Сполучених Штатів. Багато інтриг. Але основне, що дарує серіал «Дипломатка», вже третій сезон, це ілюзію того, що світом правлять недовбойоби, що існує якась змова, що існує якийсь план, що існують люди, які чимось думають, перш ніж виступати перед публікою, що вони якісь складають списки, що вони якось прораховують ходи. Коли ти віриш у це, навіть нехай ти віриш у те, що ти живеш у тоталітарному суспільстві і влада над тобою домінує, принаймні в тебе залишається упевненість у тому, що хтось знає, що відбувається, і знає, що та для чого робиться. Нехай навіть вони тебе поневолюють. Ось, саме задля цього заспокоєння я і дивлюсь «Дипломатку». Бо та політика, яку показують у «Дипломатці», вона дуже далека від реальності. Ми можемо бачити просто по тому, що реально відбувається у світі. І «Дипломатка», вона показує політиків серйозними, виваженими. Серед них є, звісно, емоційні якісь вискочки, але переважно це такі холоднокровні, відповідальні особи. І вони переймаються долею країни. А такого ніколи не було. В політику хороші люди не йдуть. В політику йдуть амбітні або жадібні. Але хороші – ні. Емпатичні не йдуть туди. В політику не потрапляють через те, що хочуть змінити світ на краще. Для цього існують волонтери, для цього існують притулки для тварин, для цього існують якісь зелені активісти. Але не політика. Політика для покидьків, для мерзоти. І тільки покидьки та мерзота можуть виживати в політичному фарватері. Тож, раджу подивитися «Дипломатку», аби побачити казкову політику, якої ніколи не було, нема і бути не може. Але це заспокоює, бо десь там, можливо, існують добрі та відповідальні урядовці, які піклуються про нас, ховають від нас якісь таємниці, аби зберегти наш спокій. І це божественно прекрасно. А ще з яскравих фільмів ми подивилися новенького Супермена від пана Гана, як я розумію. І я дуже довго відмовлявся від будь-чого, що могло робити чи робило DC. Але нарешті DC виглядає як старий добрий Марвел. А Марвел дещо занепав. Супермен – це історія про того самого Кларка Кента, який працює в газеті репортером, а його таємна особистість – це надлюдина, що прилетіла на Землю з планети Криптон. І він має надзвичайні здібності. Він стріляє лазерами з очей, він літає силою думки, він дуже сильний, може власноручно піднімати будівлю, може дати тягла велетенському кайджу. Загалом, це той самий Супермен, якого ми знаємо вже дуже-дуже давно, з початку 20-го століття. Вже скоро 100 років історії Спайдермена. Я боявся, що знову буде якесь занудство, знову буде якась філософія, знову будуть говорити про месіанство Супермена. А тут це месіанство присутнє, так, і це проблема, що люди безпорадні, коли у них є Ісус, Бандера, наші котики в ЗСУ. Вони вірять, що саме оці всі класні, сильні мають все вирішити за них, а вони будуть сидіти на сраці рівно. І в цьому фільмі це дуже яскраво показано, коли безпорадні цивіли нічого не викупають, кругом все розвалюється, і все, що вони можуть, це втікати, а не об'єднатися і дати ворогу тягла. Супермен досліджує гуманізм, бо насправді мені досі не зрозуміло, як у цій концепції сам Супермен не став богом-чудовиськом християнським. Бо він реально може все, і йому належить все. І якщо він людська істота, а він не людська істота, він все ж таки інопланетянин, але чомусь має таку ж зовнішність, як і люди. Якщо він людська істота, то маючи такі необмежені можливості, він би потонув у нескінченному гедонізмі. То, можливо, найбільша суперздібність Супермена полягає у тому, що він залишається людиною попри все. Він залишається стриманим. Він не скочується до рівня християнського бога. І саме про це є один з діалогів, коли він каже, можливо, це і є пан Крок. Коли ти можеш все розйобувати, коли ти можеш домінувати над усім, але ти цього не робиш, бо саме ти так вирішив. Бо ти обрав бути людиною. Тебе не стримує ніхто. Над тобою немає ні держави, ні поліції, ні законів, нічого. Ти вільний робити, що заманеться, бо ти надлюдина, ти суперздібний, ти дуже сильний. І, бляха, я через це згадую ніцшанську надлюдину, де Ніцше доводив концепцію існування цивілізації в єдиній особі, що людина сама собі буде державою через те, що вона піднялася вище. Її ніхто не має стримувати, вона вільна і вона сама по собі відповідальна. Вона сама знає, як робити краще. І оце це і є Супермен. Хоча насправді Супермен – це те, що дуже-дуже сильно межує з ідеями нацизму. Але доки Супермен залишається добропорядним, відповідальним, турботливим представником людства, доки він сам себе вважає людиною, доти світ фільму «Супермен» у безпеці. І я вам про сам фільм мало що розповів, більше про свою рефлексію відносно концепції Супермена. Це один з найнудніших персонажів, якого можна було вигадати, але тим не менше у цьому фільмі дивитися на те, як він б'ється, дивитися на те, як він сам себе пізнає, дуже цікаво. Ну а ще це чудова прокладка між сезонами серіалу «Миротворець». Тож раджу подивитися, якщо вам сподобався «Миротворець». А ще, майже відразу після «Супермена» ми подивилися «Фантастичну четвірку». І вона навіть кольорову гаму має таку ж саму, як «Супермен». Лиш ця «Фантастична четвірка» відбувається у альтернативних 1970-х роках. Історія та сама, що і раніше. Четверо науковців вирушили на орбіту, потрапили під якесь дивне опромінення і повернулися на Землю сильно зміненими. Четверо людей, наділених надзвичайними здібностями. Вони живуть от цією четвіркою, фантастичною четвіркою. Вони визнана команда, вони захищають людей і зіштовхуються із загрозою планетарного масштабу та знаходять, як цій загрозі протистояти. Я вам переповів геть увесь сюжет цієї стрічки. На відміну від багатьох інших фільмів кіновсесвіту Марвел, «Фантастична четвірка» оцього 25-го року виділяється тим, що тут лише ось ця «Фантастична четвірка» і є. У цьому всесвіті, крім них, немає більше супергероїв. Є там суперлиходії, але все обертається довкола них. І тому стрічка не переобтяжена. І тому вам не треба дивитися жодного іншого фільму, який виходив до цього у кіновсесвіті Марвел. І це навіть краще, ніж зроблено у фільмах про Павука, які начебто теж трошечки відокремлено, але насправді постійно посилаються на інші фільми. «Фантастична четвірка» виглядає класно. Тут створено дуже цікавий альтернативний світ, від якого трішечки віє «Фоллаутом». І я страшенно люблю «Fallout». Це кіно про відпочинок, про сімейні цінності, про необтяжливу філософію добра та зла. Але тут також з'являються наративи про те, що люди дуже легко відвертаються від своїх захисників. Дуже легко в одну мить вони починають вимагати, аби захисники приносили себе в жертву заради них. А на якій підставі? Бо вони нас рятували, то мають тепер врятувати і ціною великих жертв зі свого боку. А чому ці жертви мають робити вони, а не ви, цивіли їбані? Так зрозумів цю стрічку я. А ви можете побачити її якось інакше. Але подивитися її, я впевнений, варто. Мене засмутило те, що в кінці «Фантастичної четвірки» з'явилося повідомлення про те, що ці герої з'являться в новому фільмі кіновсесвіту Марвел, як він називається, «Месники», «День Дума», чи якось так, «Думсдей». Тож, це все зіпсує. Але поки цього не сталося, кваптеся подивитися «Фантастичну четвірку». А ще на завершення кіномарафону ми зі Смайлом подивилися «Новокаїн». Я хотів дивитися «Франкенштайна», але він вийде лише 7 листопада. Тож довелося дивитися ще один атракціон про те, як люди б'ються. А «Новокаїн» я дивитися не хотів. І «Фентезія» зробить новий мем про те, що Смайл вмовить Олексу на будь-що. Я не хотів дивитися «Новокаїн», бо це стрічка, яка з трейлера було зрозуміло, насміхається із каліцтва людей. Це не зовсім те, що я хотів сказати, але там показували дуже серйозну травматичність і намагалися видати це як щось смішне. Ну, уявіть собі, що якби мультики про Тома і Джері були не мультиками, а реальною зйомкою, де кіт зриває шкіру з миші, чи миша розриває на клапті кота. І ти на це дивишся, і ха-ха-ха, як весело. В мультиплікації це було смішно, хоча зараз виглядає дико і дивно. А в форматі кіно, ну, це не крінж, це, ну, мені боляче дивитися, коли людям роблять настільки боляче. І це не те ультранасилля, до якого я звик в багатьох інших фільмах, чи, наприклад, у того ж Квентіна Тарантіно. В нього це настільки сильно перебільшено, що воно не може сприйматися як реальне. Ти розумієш, що це от, ну, ультранасилля. Ультранасилля – це весело, а коли насилля реалістичне – ні, не весело. Але менше з тим. Ну, «Вокеїн» – кльовий фільм. Тут історія обертається довкола банківського клерка, який з народження має розлад нервової системи, він не відчуває болю. А тому він по життю дуже багато травмувався. І через це живе дуже обережно. Він живе дуже усвідомлено. Він контролює тиск, з яким жує. Він має спеціальні пристосування, аби керувати температурою в душі і не обпектися. Він постійно охолоджує каву, бо він не може сьорбати потрошки, бо він не розуміє, коли його рот обпікається кавою. Ось, і одного дня наш герой стає свідком пограбування його банку. Його кохану дівчину викрадають грабіжники. І він приймає рішення пуститися в погоню за грабіжниками, не маючи жодного бойового досвіду, кидається за ними в переслідування і розносить півміста. І хоч там дійсно присутні оці сцени реалістичного насилля, і ти бачиш, яких страшних травм зазнає головний герой протягом фільму, і це дивовижно, що він дотягнув, бодай, до першої третини цієї стрічки, маючи такі поранення. Але загалом це класна історія про пробивного чувака, про людину, яка має стрижень і готова боротися. Саме такі люди залишаються в ЗСУ, попри всі негаразди і проблеми в суспільстві, і зради командування, і дурнуваті рішення, і все таке. Я готовий відповідально рекомендувати вам «Новокаїн» як історію, як життєствердну історію. І я вже ж у цієї стрічки може бути сиквел. Єдине, що це не кіно подібне до Джона Уіка чи до «Ніхто», де один у полі воїн. Все ж таки, головний герой зазнає дуже багатьох травм. Його перевага над ворогами у тому, що він не відступає, бо не відчуває болю. Його не можна налякати катуванням і не можна, зламавши йому пальці, сподіватися, що він зупиниться. Бо в нього є мотивація. Він рятує кохану дівчину. Але щойно у стрічці з'явилася жінка, яка почала залицятися до головного героя, я відразу сказав: тікай. Бо жінки до чоловіків не залицяються. Якщо чоловік стає свідком подібного явища, йому треба розуміти, що чоловік до жінки залицяється, коли він хоче сексу. І тільки сексу він і хоче. І чоловік щирий та прямий у своїх бажаннях. Коли жінка залицяється до чоловіка, це жахлива ситуація, бо жінка буде його експлуатувати. Вона покріпачить його. Тож, головний плот-твіст цього фільму був очевидний, щойно з'явилася оця сцена знайомства. І мені подобається, що стрічка така приємно передбачувана. І, ну, подивіться, можливо, розважитися, як і ми зі Смайлом. Були місця, де я відвертався, бо, ну, неможливо дивитися на ці каліцтва. А були місця, де було відверто вау і весело. Гаразд. А на завершення цього випуску я хочу розповісти вам про книжки. Я прочитав знову «Мор» Андрія Данковича та його приквел, який вийшов ось зараз нещодавно, «Мор потойбіччя». Місцями можна прочитати, що це Мор-2, але ну, мені здається, не варто називати другою частиною історію, яка є приквелом до першої. І отак бігцем Мор Потойбіччя краще в усьому за першу оригінальну історію. Він більший, він пропрацьованіший, він краще намальований, в нього більше виразних персонажів, в нього більше сюжетних ліній, і загалом це більш глобальна історія, яка значно розширює всесвіт Мору. Якщо ви не в курсі українських мальописів, то Мор – це графічна новела, дуже коротенька, яка розповідає історію хрестоносця, що повертається з війни і застрягає в середньовічному містечку, захопленому демонами. В якоїсь днини з церкви повилазили сірі люди верхи на якихось монстрах і почали викрадати людей з містечка, а зайшовши у містечко, вийти з нього неможливо. Існує якийсь невидимий бар'єр магічний. Ось. І це історія про те, як герой потрапляє в ці обставини, боїться, переборює страх, підбурює людей на повстання, і вони дають якийсь бій лиху, що спіткало це містечко. А Мор Потойбіччя розповідає, звідки взялися ці сірі воїни, звідки взялися ці чудовиська, і що відбувалося у тому їхньому світі, з якого вони прийшли через портал у церкві в нашій реальності в ті давні часи. І це дуже круто. По-перше, це Андрій Данкович. Це унікальний авторський стиль малюнку. Це так, як Ігор Баранько, а тільки це Андрій Данкович. Ну, це ще один метр українського мальопису. Хоч у нього лише три видані книжки, і є там ще маленькі самостійні історії. Але все одно, це дуже-дуже крутий автор. Я стежу за Андрієм Данковичем у Фейсбуці, і мені подобається його політична позиція, і іноді я трошечки щось там дописую у нього в коментарях, і він підписав мені мій примірник «Мор Потойбіччя», і там є унікальний арт. Колись, коли Андрій Данкович увійде до алеї слави українських мальописописців, мальописців, то я продам цей свій примірник за надзвичайно великі гроші з унікальним артом від Андрія Данковича. І, можливо, так я зможу якось протриматися, коли мене звільнять в 60 років за станом здоров'я і за віком. Хоча, можливо, вік продовжить до 80, і ми будемо служити доти, доки можемо самостійно пересуватися, тримаючи оці системи сечозабору. Ну, бо постійно під себе стятися це нікому не пасує. І це демаскувальна ознака, бо буде прямо через лінію бойового зіткнення з спешки чути, що тут смердить старим українським воїном. Ось. Мор Потойбіччя можна купити в нашій коміксарні. І це саме той момент, коли я нагадую вам про те, що у нас із дружиною працює коміксарня, і вона так і називається – коміксарня. Ви можете загуглити, є сайт, і у нас можна замовляти. Ми відправляємо в будь-який куточок України, а також в будь-яку країну, куди доставляє нова пошта. Є прецеденти. Ще що, на закінчення випуску хочу сказати, що можна і треба підтримувати вмістожера копійчиною. На Патреоні можна скидати на Монобанку, можна без грошей просто писати коментарі, я буду намагатися вам на них відповідати. Можна ліпити вподобайки та рекомендувати випуски. Я би хотів дуже вибачатися за той дискомфорт, який створюю вам своїми негативними меседжами, але я більше не маю кому про це сказати. Тут немає кому скаржитися, бо тут всі такі самі. І вони навіть поспівчувати не можуть. Краще просто уникати цих бесід. Психологів тут немає, допомоги очікувати немає від кого. І виходу з цього становища немає. Тож залишається просто волати у безкрайні степи українського інтернету з надією на те, що... Та без надії, насправді. Без жодної надії. Ну чим ви мені можете допомогти? Я просто кричу. Я просто кричу у безодню. Нагадую, що для вас балакав Олекса Мельник, випуск монтував Олександр Чернов, а за наданий мікрофон я дякую своєму побратиму Смайлу. На все добре. Па-па.